Як вядома, напрыканцы траўня папа рымскі Бенедыкт XVI з апостальскім візітам наведае Польшчу. Чакаецца, што святы айцец наведае 6 буйных польскіх гарадоў, у тым ліку Кракаў і Варшаву, а таксама прыедзе на радзіму Яна Паўла II у Вадовіцы. Для беларускіх вернікаў візіт папы ў Польшчу вельмі добрая магчымасць таксама сустрэцца з кіраўніком каталіцкай царквы свету, так бы мовіць, пазнаёміцца з ім і атрымаць бласлаўленне асабіста з яго рук. Ужо зараз пачалася падрыхтоўка пілігрымкі на спатканні з Бенедыктам XVI з Беларусі. Прыняць удзел у ёй можа кожны жадаючы. Каардынатар і кіраўнік гэтай беларускай пілігрымкі ў Польшчу дапаможны біскуп Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антоній Дзімянка. У праграму пілігрымкі ўваходзіць прыезд і пражыванне ў Кракаве, наведванне старажытнага Вавілю, старога рынку, катэдры, іншых гістарычных месцін гораду, безумоўна, сам удзел ва ўрачыстай святой імшы і спатканні з папам Бенедыктам XVI. Паколькі з Беларусі плануецца вялікая колькасць вернікаў, аўтобусы могуць ехаць рознымі маршрутамі, а групы пілігрымаў сустрэцца з папам у розных гарадах яго наведвання. Запіс жадаючых на гэту духоўную паездку ўжо распачаты ва ўсіх касцёлах Беларусі.